це Хвильовий, і ми говоримо сьогодні про Миколу Григоровича Фітільова, Хвильового.
Дійсно, сам факт самогубства, він додає ваги. Я не знаю, чому.
Він фактично не дає органам, не дає ГПУ взяти його тіло і робити те, що вони хочуть. Він залишає це право за собою.
Я наливаюсь вишневим соком своєї невимовної муки і молю Бога, Боженьку, щоб він зробив мене генієм.
Мешканці, які лягали спати, могли визирати і бачили, як Хвильовий катається на льодянці сам один посеред зимової ночі.
От, я пишу, да, що, бачиш, нема сюжету, а потім ще я так хочу, тому що я тут пишу.
Товариство, привіт! Ви не повірите, але це знову найкращий літературний подкаст, який трапився з вами. Він називається «Все ще запах слова». Це новий рік, 2024. Ми з ним вас вітаємо. Хай цей рік буде хоча б дещо кращим, ніж попередній. А наші розмови кращими не стануть. Сергію, вітаю!
Вітаю
вас. Це Сергій
вас.
Черков.
Це я.
Він все ще мій співведучий.
Так, незважаючи на те, що ти загадував на Новий рік бажання
попри іншого
ведучого.
Попри всі спалені і з'їдені папірчики, Серега тут. І ми вирішили з цього року представлятися по-іншому. Ми будемо говорити, яку книжку ми один одному нагадуємо.
От сьогодні.
Серега мені в цей січневий день нагадує 50 відтінків от сірого. От сидить і нагадує. Це не те, щоб про пристрасть, скоріше про зовнішню...
Про те, що набридло.
Зовнішню подібність.
Так, ну добре, тоді якщо ми рухаємося за зовнішньою подібністю...
Представ же мене!
Ти будеш охота на вівець.
А я це хто?
Ти, Євгеній... А, точно. Ну, ви знаєте цього.
Євгеній
Муракамі,
Стасіневич.
Широко відомий в вузьких колах Євгеній...
Колишній член Шевченківського комітету.
Колишній член Шевченського комітету Євгеній Стасіневич, він же Жан-Клод Станісевич.
Це
який нагадує мені сьогодні своєю одяжиною.
Ковтиною, бобочкою.
Ось, нагадує мені, значить, Муракамі і охоту на вівець.
І до серйозного.
Тому що я тебе полював.
Так, да, до речі, це з їхнього боку прийшла пропозиція так робити подкаст.
Захантіли.
Тому... Захантіли. А потім захейтили ви нас. Ми сьогодні зібрались тут не просто так.
Це не єдина новизна в цьому випуску,
да,
яка я представлю.
Ми ще й переосмислили весь цей формат.
Так.
Ми спробуємо поговорити для вас про одну фігуру. Але таку, що про неї можна було б цілий сезон записати. Якщо б ви зараз напружились і згадали, під знаком кого пройшов 2023, що за ювілеї ми мали б святкувати на загальнонаціональному рівні, цілком серйозно, тут без іронії, ви би краще би вмотивували знаходження цієї книжки на нашому столі.
Бо ой, а я да.
Підніми і покажи, це Хвильовий, і ми говоримо сьогодні про Миколу Григоровича Фітільова, Хвильового. Того року було сота річниця з часу виходу «Синіх етюдів», книжку, яка перепахала українську літературу, книжка, яка стала цілою віхою, епохою, легендою, і до сих пір, по-моєму, читається ого-го як. Ми будемо говорити про
ідеал,
Хвильового.
Ідеал, досконалість, кращого не існує.
Будемо говорити про це, підкреслимо, що і свій подкаст того року ми назвали на цю честь, а тільки зараз добралися до Миколи Григоровича. Тому про нього і поговоримо. Сергію, яка ж історія твого знайомства з дядьком Миколою? Де це було?
Це було вересневого дощового дня. Я йшов вулицею. Ні, це було не 13 число. Отже, ну я думаю, що так само, як і в багатьох, моє знайомство з творчістю Хвильового, воно почалось в школі, і у нас в шкільній програмі була «Я романтика». І я пам'ятаю, що мене в цілому дуже вразив цей текст, мені Женя заборонив казати твір,
да,
на законодавчому рівні.
Слово.
Угу. Тобто мене вразив цей текст, я пам'ятаю, в школі, але десь більше на якомусь підсвідомому рівні, ніж чимось конкретним. Просто я, прочитавши його, відчув в собі вир емоцій, подумав, вау, як цікаво, треба ще щось з хвильового почитати. Це таке не дуже часто буває. Бувало зі мною в шкільний період, коли я когось читав з українських авторів і думав, вау, прочитаю ще. І я взяв в бібліотеці, значить, собі санітарійну зону, і от на етапі санітарійної зони я зламався тоді. Тобто я почав читати санітарійну зону, і там щось цей депрес, анархі ці сумні. Ходять всі вить на гору, і щось я такий, ну, мабуть, от тому тільки один текст в шкільній програмі. І забув, власне, про Миколу Хвильового, я і згадав вже про нього, мабуть, це мабуть, карантин, так, тому що вільний час.
Прийшов багато час цей, почитати да, і я тоді якраз
життєстверні тексти читати прийшов час. І якраз про санітарійну зону актуально було на карантині читати. Ну ось, і я такий думаю, блін, точно ж Хвильовий, мені ж в школі так сподобалось. Треба. Я перечитав романтику і щось там ще собі на телефон завантажив. Читав. І попались мені там в цій збірці, яку я скачав на телефон, арабески. І я прочитав арабески, і я ще пару днів їх ходив, перечитував, потім якісь фрагменти,
це
в голос.
Це вже ковід накривав.
Це, так, да, ковід мене накривав, і мені так сподобалось. Я був в якомусь незвичайному захваті, і досі в мене є улюблена цитата з арабесок, яку я намагаюся вставляти якнайчастіше в своєму
так.
житті десь.
Встав.
Це, значить, що я наливаюсь вишневим соком своєї невимовної муки, і молю Бога, Боженьку, щоб він зробив мене генієм. І мені так подобається це формулювання, я молю Боженьку, щоб він зробив мене генієм. І вона мені подобається
це
на багатьох
рівнях.
По-перше, вона дуже іронічна, забавна і весела, ця цитата. А по-друге, вона в цілому відзеркалює творчий процес моєго написання стендапу. Я завжди сідаю писати жарти і думаю, ось, Боженька, дай мені соку, щоб я нарешті щось з цього всього написав. Ось. Ну і, звісно, потім потроху я почав підступатися то з того, то з іншого боку до Хвильового читати. І я, звісно, надзвичайно захоплений. Думаю, трохи пізніше поговоримо, чим саме. Я трошки більше розповім про те, що саме мене вражає і чому саме Хвильовий в мене визиває такий спектр емоцій. Ну і класна подія в моєму житті відбулася незадовго до повномасштабного вторгнення. Це, власне, я замовив собі в виданні «Смолоскип» 4-томник тоді ще. І так. Зараз я хочу побідкатись. Хвилина бідкання від Сергія Чиркова. Хочу побідкатись, що значить, у мене є 4-томник Хвильового. Зараз вийшов 5-й том. Там, де, от, Євгеній каже, там саме лучше.
Там памфлети.
Там памфлети.
Ну, тобі, як стендаперу, там є чим зарядитися.
Є чим зарядитися. Я дуже хочу. А виявляється, з'ясувалося, шановний Смолоскип, якщо ви нас дивитесь, ну як так, як мене можна купити 5-й том окремо?
Ну, у мене вже є 4. Дорогий, ми не розпаровуємо.
Я розумію, що проєкт дорогий. А чого ви тоді 4 томи видали?
Маркетинговий хід.
Я дуже люблю видавництво Смолоскип. Клас, дякую, що у вас гарні книжки, гарно впорядковані, красиві і дешеві. Досить.
Але з 5-м томом треба порішати.
Але з 5-м томом треба щось вирішити.
Може, у когось є 5-й том, і ви готові помінятися Сергієм на 4? Ні, на 4.
Я думаю так, що я ці 4 комусь презентую. Угу. Свої, але правда в тому, що вони вже такі в мене.
А
знаєш,
це ж уже архівні
побиті
речі.
Життям.
Там же твої вже креслення.
Там же мої креслення, мої розписи, мої...
Є ціла відгалузь така текстологія, яка вивчає оце все.
Щось підведено тут в мене. О, навіщо стільки розділів? Така психологія творчого інтелекту, дати якомога більше навіть тоді, коли не можна.
Понесло нашого Сергія, але це добре. Нарешті ми добилися цього результату. У мене з Хвильовим по-своєму схоже, по-своєму не схоже. Це теж була старша школа, де всі ці 20-ті і 30-ті зліплені були тоді. Це початок нульових років, коли я закінчую школу. І ми читали Хвильового, на відміну від там, Підмогильного, Плужника, Йогансена, там, Досвітнього, Ялового. Читали, але теж читали я «Романтика» і все, по-моєму. Мене більше зачепила це легенда довкола Хвильового. Угу. Це невід'ємна частина розмови, будь-якої розмови про Миколу Григоровича. Цей такий легендаріум його, великою мірою витворений фактом самогубства. і кола пішли розходитися от саме від цього моменту. І далі це був теж процес, як я читав іншого хвильового, читав про хвильового, важливі якісь речі, про які ми теж згадаємо. І добрався до думки врешті, що треба було б біографію хвильового написати, але це настільки величезне завдання, якщо подумати, що ти сідаєш писати біографію хвильового, попри те, що життя ж коротке, то якось дрижаки беруть. Але я би бачив як одну з мрій от біографію хвильового написати таку.
А як думаєш, а якийсь, наприклад, як от ти думаєш, чи доречно було б якийсь байопік зняти?
Звісно, доречно. Багато всього доречно зробити з 20-ми. Mm-hmm. Є документальний фільм досить похмурий про «Будинок слово», є фільм художній, теж про слово, там, де такий агент в центрі уваги, і там фігурує хвильовий, багато хто з них ще. Це досить слабенько. От. Це приємно, що вони нарешті на екрані, що ось хвильовий заходить в кадр. Ну, це приємно, це не викинеш з відчуттів. Але рівень треба дерти вгору сильно. Робити серіал. Дуже я уявляю, як про кожного з них можна по серії зробити. Або по сезону, коли в центрі хтось інший знаходиться. Вони ж переплетені. Коханці, коханки, діти, видавничі війни.
Це може бути сітком «Будинок слова».
Ну от робити, не переробити насправді. І от легенда про хвильового, або легенди про хвильового мене почали тримати, може, і раніше, ніж його тексти.
Слухай, а тобі не здається, що ось ця от легенда і ось цей весь романтичний ореол, який є навколо нього, він живе взагалі вже давно своїм життям? Тобто це, от у мене таке враження, що у мене до того, як я навіть теж почав там читати його більш детально, у мене вже було якось такий величезний ліміт довіри і якогось такого захоплення за замовчування.
Кредит.
Кредит.
І ліміт прочитаного.
Кредит довіри був дуже великий і вже якесь підсвідоме захоплення.
Звідки воно до тебе приходило? От що ти знаєш? Ну от ти ще не читав там сильно хвильового поза школою, але що ти про нього чув? Ну от що, в Києві, не в Києві, де це було?
Це, мабуть, все ж таки в основному в Києві.
Може, ти в бар ходив?
Ну, бар то само собою, в бар я само собою ходив.
Одноіменний,
і це теж, до речі,
бар
додає. Одноіменний,
да,
одноіменний бар хвильовий. Це безумовно, але я не знаю, мені здається, що тут навіть ще от просто фонетично настільки вдалий в нього він ребрендинг провів. От ти чуєш хвильовий.
Ну так, Фітільов — це просто ні про що. Це якийсь російський разночинець кінця 19 століття, третьорозрядний такий сучасний Чехова.
Да, Фітільов — це, да, не знаю, якийсь...
Ще Фітільов, як фітіль, щось тліє таке, не горить, а тліє, таке Фітільов.
І воно щось в цьому є ще таке щуряче.
Ну, звук такий не не дуже приємно.
А хвильовий так розмашився, так
помпезно. І м'яко, немає грубого звуку, от що важливо. Ми
ще
про це
я хотів би зауважити, пам'ять, що я дуже пишаюсь. Я зазвичай, мені здається, це дивним, коли люди пишаються людьми, з якими вони походять з одного краю. Бо мені здається,
це називається регіональний патріотизм.
Регіональний патріотизм. І він не завжди дивує, але це до моменту, поки я не когось не бачу, хто з мого рідного міста або з Сумської області. Він народився в місті Тростянець Сумської області, яке зараз. То, власне, мій земляк. Я дуже цим пишаюсь. Я навіть був в цьому приміщенні, де зараз школа. Mm-hmm. Де є меморіальна таблиця? Щось нас там водили, точно якісь екскурсії, щось нам про хвильового розповідали.
Це не просто
що?
Так.
Не пам'ятаю.
Потім на хуторах.
Ну і звісно, ще хотів би зауважити, що дійсно сам факт самогубства, він додає ваги. Я не знаю чому.
Да, це такий факт, який одразу якось фіксує зір, і ти починаєш думати крізь призму цього факту. В цьому є велика своя небезпека, тому що хвильовий може постати такою великою жертвою. Ну, майже от як все покоління в його особі от стріляється, тому що воно на глухім шляху, якщо скористатися назвою одного з його текстів. Нема куди, ідеали залишилися, реалізація цих ідеалів пішла взагалі якоюсь жахливою монструозною дорогою, і щоб не піти і не попасти в лапи, можна покінчити з собою. Але отут важливо не попасти в ці лапи, бо він фактично не дає органам, не дає ГПУ ну, взяти його тіло і робити те, що вони хочуть. Він залишається право за собою. Це те, що їх сильно роздратувало. Ну, не просто роздратувало, вони скаженіли, вони так багато років його вели, бо його справа, у нього було, йому дано було таке прізвисько Вальшнеп. Є це справа на Вальшнепа. Це багатолітня справа, його пасли, слухали. І під нього, вочевидь, готувалася величезна якась така псевдоспілка, де мали брати, може, і сотнями, просто навіть, може, не десятками навіть.
Ну, враховуючи його вплив.
І тут він буквально, може, в межах тижня за ним мала би прийти, тому що вже Ялового арештували, про що він пише в передсмертній записці, це президент Гопліте. Уже пішли ці арешти. Ну, тобто, я думаю, що це дуже близько все було. І він прям з-під носа у них виходить. І це, от, не треба забувати про ці їхні емоції і цей їхній стан. Він не дався в руки. Він робить дуже трагічний жест. Трагічний. Він забирає життя у себе, але він сам забирає життя у себе. А не вони десь, значить, за стінках, десь там в Києві, як розстрілювали в сьогоднішньому Жовтневому палаці. Тоді це ж приміщення Інституту благородних пань. Або, значить, Сандурмох, або ще якась північ. От він не дався. І я думаю, і в цьому теж причина дуже довгого замовчування його. Він, ну, був просто і своєю позицією, але і цим фінальним актом він став. Тому легенда дуже сильна. Легенда, яка має десь напівперевірені такі штуки, десь абсолютно апокрифічні. Але можна було по-хорошому якусь книжку написати от про легенди довкола Хвильового. Це тогочасні легенди, бо їх ж було кук. Легенди, які вивезли з собою міграція, міграція, особливо права націоналістична, вона ж не могла не рахуватися з Хвильовим, але ідеологічно він зовсім не їхній. Український комуніст, вірний, український, що важливо, але комуніст. І там пішла така чутка, поголос, чорна легенда про матеревбивство. І вона прям вірусна була, що це він пише зі свого життя. Це так і було. А йому кажуть, ну ви що, люди інші, які з Харкова приїхали, східняки, кажуть, розумієте, звучить це все сильно. Але ми були на похороні, мама його там була. Ну, типу, розумієте, про що мова? Але дуже тривала ця...
Мені загалом здається, що це одна з ознак величини фігури, коли з'являється ось ця легендарність додана. Продовжують нагнітати, вигадувати якісь історії, переповідати.
Абсолютно,
далі,
про це я ж кажу, можна
коли
окремо робити.
Коли ця фігура починає жити окремим взагалі
окрему
життям.
Книжку, це матеревбивство, потім, окей, не матеревбивство, але когось вбивав під час, значить, революції, нема ніяких підтверджень. Хтось говорить це однотишком, та ну, то комуністи-комуністи, там, боротьбісти, українські комуністи, Ілан Блакитний. Але ж і там з Центральною Радою мав справу, типу, не мав справи. Він, напевно, був дуже короткий час в складі такого загону, який потім змінив позицію, перейшов на сторону Центральної Ради, але Хвильовий сварився з ними і вийшов звідти. Тобто це не була його система координат. Якраз починаючи від війни Першої світової далі, у нього цього українського ставало все більше, але це українське було забарвлено от таким комуністичним чином. Не більшовицьким, що важливо, а саме комуністичним, бо ці речі теж треба розліплювати. Більшовизм – це тільки один з підвидів цього комунізму і загалом лівої ідеї. Хвильовий не про це. Які ще класні є такі історії? Про те, що куля пробила скло, і там, значить, довго можна було ще бачити цю кулю. Ну, він стріляв в себе, в голову, сидячи за столом. Я був в його квартирі. Є така, була така можливість дивовижна подивитися, там старі двері збереглися, планування. Там таке планування, що між усіма кімнатами є проходи в іншу кімнату, їх потім замуровували. І це виглядає досить поміщанськи. А це ж будувався будинок кооперативний такий для письменників пролетарських. Але там всередині досить міщанські такі декорації. Оце була. Що іще? Звісно, про рукописи. Я в еміграційній пресі знайшов, тобі навіть перешлю цей шматок, такий текст про цей ранок 13-го числа. Він збирає у себе найближчих друзів, це Досвітній, це Куліш. Вони в вітальні випивають вже самого ранку, бо вони взагалі в 30-х чим далі, тим більше пили всі. А коли Хвильовий побачив ще й голод на півдні, він же поїхав туди на Херсонщину, просто вже, по-моєму, це якісь запої такі пішли. І вони випивають, він зіграв на гітарі, Є ці, були ці свідчення. Навіть зацитував Пушкіна, от, як це не дивно, Бєсов, там такий є шматок про таку демонічну природу. І сказав, що зараз вийду і почекайте. Пішов, написав дві записки, і вони почули вже тоді постріли. Забігли. Він ще не був повністю мертвий тоді. Викликали лікаря, але поки лікар прийшов, він уже помер. Дружина вбігла, і це все почалося. Потім ГПУ приїхала, забрала ці записки. Записку, як думали тоді, думали, що одна записка. А через багато років з'ясувалося, що дві записки. Друга була своїй пасербниці прийомній, ну, доньці, яка була зі сторони Уманцевої. Любисток, Люба Уманцева. Це була друга записка, про яку багато десятиліть не знали. А потім органи її віддали, коли був вечір публічний такої реабілітації Хвильового наприкінці 80-х. Mm-hmm. І Любу привезли, уже старшу пані з Росії, здалеку привезли. І вона сама була в такому шоці, як вона вже старша, ну, така літня пані, чує привіт від цього свого, ну, батька, вона вважала його батьком, як він пише із 33-го року цю записку. Але про тексти. Начебто був роман, який він збирався дописати, який він писав. Називався він ну, такий типу роман правовірний, яким він мав би виправдатися і вирівнятися. «Комсомольці». Це абсолютно легендарна історія. Ніякого рукопису комсомольців не існує. Він десь обмовився, що може б таке щось зробити, але це міг бути такий жарт. Уявити, що Хвильовий пише роман з назвою «Комсомольці» – важко, майже неможливо. Напевно, це була така чорна іронія колись. Типу, да, що мені писати? Роман «Комсомольці». Uh-huh. А ці почули і кажуть, що він, у нього були якісь чорнетки, але справа не рухалась, бо це не його текст, він не міг таке писати. І типу, його останнім текстом стало самогубство. Uh-huh. Він каже, я зараз вийду, а потім ви побачите мій найкращий витвір. Uh-huh. Мій найкращий, от те, що я породив. І це було не про текст, як з'ясувалося, а про це рішення застрелитися. Тобто є ще якісь легендарні рукописи.
Ой, а ти розповідав мені історію класну свідчення з будинку слова про Козанку.
Так, так. Є ще, ну це меморія, це вже... мемуаристика така, мемуар.
Ну, але вона від... дуже гарно характеризує.
Абсолютно, дуже несподівано.
Це, по-перше, дуже кінематографічно, тобто якщо знімати якийсь фільм, бойопік, така брати сцена
це.
Обов'язково має бути.
Це
можливо, якимось наскрізним рефреном.
Володимир Куліш, син Миколи Куліша, вибравшись з мамою в еміграцію, написав таку невеличку книжечку, «Слово про слово», «Слово про будинок слова», і там такі підрозділи, кого він бачив, і там дуже багато такого смішного, іронічного. Мені дуже подобається там про Малашиченка, це такий письменник, репортажист був, його вже видали, Малашиченко Чернов. Він один з багатьох, хто помер своєю смертю, бо на туберкульоз сухоти хворів. У нього був балкон перший поверх, і він часто там сидів, з усіма вітався, і там, ну, Йоганценко десь бігає, він там «Привіт!» Чернов, то він каже, привіт, Йоганссон. А потім йде вже Вишня, то він каже, привіт, Чернов. Він каже, привіт, Йоганссон. І він з усіма отак вітався. І всі це знали. А про Хвильового дуже трепетний такий спогад. По-перше, Хвильовий йому багато книжок давав читати. І казав, що треба і класику читати в українських перекладах. Каже, постійно на цьому наголошував. Але вони взимку робили льодянку у дворі будинку слова. Там є таке, у дворі це літера С, є місце під льодянку. Вони заливали і каталися, але Хвильовий, скільки багато працював, і всі ці його виступи, і двіж, він вночі катався. Десь до другої ночі, він там з 12 до 2 міг кататися. І от мешканці, які лягали спати, могли визирати і бачили, як Хвильовий катається на льодянці сам один посеред зимової ночі. Це сильно, да. Мені подобається це уявляти. Це якийсь трошки інший образ Хвильового. Але тут доречно сказати, що Хвильовий справді різний, бо Хвильовий є Хвильовий Сумщини, є Хвильовий, який виростає у родичів, плюс-мінус таких дальших родичів по лінії мами. Там є бібліотеки, які він читає, ми не дуже добре розуміємо, що він там читав, там було всього багато, і казати, що він там обчитався прямо українського, це було б, напевно, перебільшенням, але читав і українське. От. Але є цей його період, де він врешті не отримує повної освіти, так? Повної навіть середньої освіти. Потім і про вищу не йдеться. Оце момент, який теж достойний акценту, що лідер покоління не має вищої освіти. Харківський лідер, київський лідер типу Зеров, ну, якщо говорити про Зерова, абсолютно університетська така фігура, да, людина з величезним бекграундом. Але вони знайшли один одного в дискусії. Так. І прям...
Ну, і листування.
Листування дуже близьке.
Да, дуже і... тепле і дуже таке...
Відверте, Хвильовому розказує про відверті, те, що хоче стрілятися, да. Ходить за місто з рушницею, у нього так. були ці...
Але два рази ходив, нічого не зробив. Каже,
такий легкодухий якийсь. Да. У нього були ці неврози.
І загалом він розповідає дуже і про побут там свій в цьому листуванні.
Це дуже хороший лист.
І при цьому, ну, у мене ще враження було, що він на нього так, як на фігуру, прям дуже-дуже-дуже значущу дивиться, як на великого авторитета.
Вони просто різні в усьому, і психотипи, і походження. Ну, все різне. Той, справді, професор такий в окулярах, лектор, правда, блискучий лектор. І той, коли починав говорити, це всіх заворожувало. Є не одна, не дві, не десять згадок про те, що який контраст малий, якийсь вертлявий, нервовий, хвильовий, який в сандалях часто, на голові щось таке, дуже маленького зросту, вуса ці стирчать. І типу, що, це хвильовий, і потім він починає зі сцени говорити, типу,
це
всі,
навіть,
і
здається,
всі мовчать.
Навіть, здається, в саду Гециманському там є фрагменти, де він зустрічає Хвильового в коридорах, і він теж так описаний. Як...
Я вже цього не пам'ятаю. Треба
ну, мені чому, здається, може я зараз помиляюсь, виправте мене в коментарях, але здається, ні.
Да,
там є, от, коли вводять цього, значить, головного
героя. А чого
ж
там Хвильовий, його, він же ж не заарештований.
А його там на допити водили, чи щось
когось?
Таке. Да. Ні,
я не пам'ятаю.
Да, і він його зустрічає в цих коридорах.
Товариство, а ви нам розкажіть, будь ласка, так чи не
він
так?
Він його зустрічає в цих, значить, коридорах. І що ще, блін, вискочили з голови, що я хотів сказати про... Я
це є в спогадах про... у Григорія Костюка. Григорій Костюк, який теж вибрався
про,
в еміграцію.
Про те, що в голос. Ось, значить, я вчора, коли готувався, Женя мені, значить, накидав такий короткий списочок, значить, того, що мені варто обов'язково прочитати з того, що я не читав. Ось, і я вчора читав це вголос. І коли я читав це вголос, я зрозумів, що Хвильового реально, ну, мені щонайменш, вголос краще сприймається. От на звук набагато краще сприймається, ніж сидіти і читати його.
Це прекрасне спостереження, бо він працює зі звуком.
Так,
часто.
Він працює зі звуком, він працює з ритмом. І коли ти читаєш це вголос, ти це усвідомлюєш. Бо коли ти читаєш, ти все одно там щось можеш на свою думку відволіктись, десь ти щось пропустити. Бо а коли ти читаєш вголос, ти дійсно сфокусований.
У нього купа ритмізованої
прози. І я уявляю, наскільки це вживу, коли автор це читає, може бути потужно. Ось, я розумію. Особливо, якщо він володів певними навичками, просто там хистом.
Ну, і оцим темпераментом таким, да. Він справді був великий невротик,
да.
Тому це закінчення життя, ну, по-своєму логічне, він до нього довго йшов, не тільки починаючи з 30-х років. Оце все, плюс непростий анамнез стати алкоголік, так. І цей алкоголізм йому передався, і там він все тільки сильнішав, плюс от воно і склало такого Хвильового, але перед тим, як говорити про прозу, маємо згадати, що він починав з поезії. І якби він написав тільки поезію, ніякого великого Хвильового у нас би не було. Там є окремі такі блискітки, окремі. Була книжка, була поема «В електричний вік», так, була «Молодість». І от мені відгукується, може, ну, буквально кілька текстів, і один з них такий...
Ой, це, до речі, коли ми говорили про знайомство особисте з Хвильовим, поки ти шукаєш те, що ти хочеш зачитати, я якраз згадую, що в мене був теж момент, коли я вирішив ознайомитись з поезією, і мені, от я от чесно скажу, мені тоді вона якось не влетіла.
Ні, це не, взагалі
і
не найкраще,
мене
що
навіть
можна
і
зробити.
Не було, і не було навіть потім спроб до цього повертатись. Ось. Натомість... Я хотів би ще зауважити, що моя симпатія до Хвильового і взагалі якесь захоплення тим, що він пише, воно дуже ірраціональне. Ось я не міг ніколи зрозуміти, чим, ну, то умовні арабески. От я прочитав, і я реально ходив тоді, от я прям пам'ятаю, такий вражений щось. І я намагався розібратись, в чому суть. Але тепер я розумію, що насправді я просто унюхав запах слова. Ось, мені пощастило. Занюшив. Занюю, мені пощастило, я тоді про
Марія,
це не думав.
Марія, я приніс тобі. Да. Сергію,
десь,
я приніс тобі запах слова.
Десь я зловив цей ірраціональний, значить, такий.
Ну, ти відчув цю текстуру, що так, це так. Література така, угу. Що не так важливий сюжет, який просто так. Постійно послабляється спеціально, він робить так. Це. Раз і провал сюжету, так. Раз і провал сюжету, йому не потрібно це.
Це така гра дуже класна.
Так, зверніть увагу на
інше. І для цього
іншу.
Треба дуже змінити оптику сприйняття книги, тому що все одно, особливо, коли ти там багато читаєш таких Жюль Вернів і так далі, ти звик дивитись.
Ти хочеш повістярство таке.
Ти хочеш тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ось, і для того, щоб насолодитись волюм, треба відкритись, треба розслабитись. І воно тоді, я би це порівняв би, знаєш, з...
Третім,
ну, з будь-яким, будь-яким новим досвідом, який ти отримуєш в своєму житті, ти маєш для нього відкритися і дати йому себе
побути.
Змінити. Побути в цьому, так. Да. Це такий стан... Не знаю, в якійсь мірі, можливо, навіть медитативний має бути, ось. Можливо, з чимось, з якимось наркотичним досвідом, я би навіть порівняв.
Ось воно і прозвучало і в цьому випуску, все нормально, ми проходимось по всіх своїх реперних точках. Ось така є поезія, яка мені подобається, я там тут початок прочитаю і вже кінець. «Я тепер покохав город, так весняно, як дуб цвіте, вже не ляже на скроню скоро цей прекрасний безмежний степ». Не піду на стіжки сіна і забуду озерну косу, де ширяв неможливо синій моїм, моїх дум і мрій лосунь. Тобто це прощання з селом таке і закоханість в місто, город. Мені а тепер я кохаю город, цей сторожкий трамвайний дзвін. Він в мені неможливо скоро дорогим димком зацвів. Отже, вибачте, сизі далі, я свій вік доживу і тут. І співають мені тротуари про далеку прекрасну мету.
Це буквально от на рівні цього тексту українська література прощається з селом. Mm-hmm.
Тобто це вона вся прощається. Вона звідси вийшла, і навіть Хвильовий звідти вийшов. Може, він не знав прям класичних сіл, знав там хутори, потім містечка. Але українська література сильно зв'язана з рустикальними контекстами, але в 20-х, в харківських 20-х, в київських 20-х вона починає стрімко вибігати з цих контекстів. Так само, як Хвильовий стрімко вривається в цей Харків, який відбуває якісь неймовірні зміни прямо на очах. Вони дуже різні ці зміни, дуже дивні, химерні. І часто той Харків, про який вони пишуть в текстах, він не відповідає реальному, він не був таким, там не було хмарочосів, це все надумане, але вони наче прикликають це майбутнє. Да? Тому він був як поет, вони навіть на трьох там з Сосюрою, з Йогансеном випускали такий маніфест спільний, було і таке, але йому треба було писати саме оповідання. Я думаю, що навіть і романи це не його, а саме оповідання. Такі в межах 10-15 сторінок.
Але при цьому всьому в них так багато поетичності.
Абсолютно, це поезія в прозі така. Прозі. Там є те, що називають там елегія, або менші такі фрагменти. Не дарма це слово етюд. Оце саме щось таке. І 15 етюдів врешті складають сині етюди, вони виходять наприкінці 22-го, там стоїть 23-й рік уже. І на книжці там навіть, по-моєму, дві дати можна побачити. І це велика революція. Тобто революція така політично-воєнна вже відгриміла, а це революція мистецька приходить. І величезний відгук зовнішній на цю книжку, критики, всі, хто був, про це написали і не раз. І він просто вразив і інфікував покоління. Багато хто так і не змогли перестати писати як Хвильовий. Вони писали отак, як він, розшарпано, звертаючись до людей, тобто ламаючи цю стінку між читачем і собою, звертаючись безпосередньо до читача, вводячи туди якісь такі імпресії литкі, сюжетом роблячи, бо зна що. Але часто вони ж були не Хвильовими. І тобто міра дарування їхня була інша. І багатьох це просто прибило, вони не знайшли свій голос. Але оці 15 текстів, насправді це невеличка книжечка така. Ось ще одна революція.
Мені ще що хотілося б сказати, що в цьому багатотомнику, в чотиритомнику, в моєму чотири, а не, на жаль, не п'ятитомнику, мені чомусь в якийсь момент стало цікаво почитати дуже листування. Тому що листування...
Так, ти є можеш... тексти різні, а є листи.
А є листи, так. Да. І я би хотів сказати, зараз прочитати лист, прочитай. Він дуже короткий. Але він відкриває для мене, наприклад, Хвильового трохи з іншого боку. Бо, ну, хотів би зауважити, що мені дуже сподобалось, і я дуже вдячний тобі за рекомендацію прочитати статтю «Хвильовий без політики».
Да, це блискуча, епохальна стаття Юрія Шериха Шевельова, яку він пише в «Еміграції» під час якраз великих заруб довкола Хвильового. Що нам робити з цим комуністом? Типу, ну, великий митець, але ж комуніст. І тут Шевельов випускає статтю «Хвильовий без політики». Це неможливо було помислити собі цю конструкцію. Як це? Він говорить, якраз там і звучить оце запах слова. Він каже, так...
Понюхайте.
Хвильовий сам на цьому акцентує, що Марія, ти не те слухаєш, ти не ті історії чуєш. Ти хочеш повірити це як в другу реальність, а я тобі кажу, понюхай запах слова.
Ось, і тут я... Це лист до Наталі Ткаченко-Хоткевич.
Це донька ось. Романенко.
Ось. Ткаченко, ну, він такий, Ткаченко. Виглядає це як романтичний list. Угу. Ось. І мені в цьому плані
дружин то було дві, дуже, а пасі могло бути
дуже,
більше.
Дуже таким видається милим Хвильовий, і наскільки він от тонко відчуває це от спокійно з людьми. Отже, що він пише? Я люблю слово «далекий». Від нього віє таким близьким, що я не найду слів. Далека Наталя Михайлівна. Я вам наказую негайно підвестись з ліжка і не кашляти. Коли ви цього не зробите, я буду страшенно ображений. Це цілком серйозно. Я з вами погоджуюсь, що бувають такі люди, яких майже не знаєш, але які завжди-завжди такі далекі-далекі. Далека Наталя Михайлівна. Вірю, в дужках. Я люблю і це слово, що скоро з вами побачусь. Постскриптум. Гадаю, моя романтика вас не образить, бо ж романтика є дещо можна пробачити. І мені так подобається цей постскриптум. Він сам себе коментує, іронізує. Йому навіть не потрібно це. Мені здається, навіть відправляти цей лист.
Це лист собі більше.
Сам з собою поспілкувався, але в таким, знаєш, ось, мені чомусь видається, що...
Це добра характеристика Хвильового.
Так, і мені дуже здається, в цьому тексті, або навіть в листуванні з Ервом там дуже багато таких моментів. Мені здається, що з ним от, було б класно, знаєш, вечірнім містом пройтись, сумно поговорити, або десь до п'ятої ранку на кухні посидіти.
А це вони любили, вони дуже багато гуляли, і пили, і гуляли, є і про це спогади, і веселіші були попойки, і вже сумніші були попойки. Да, він залишався такою душою компанії не тільки в літорганізаціях, а їх же ж було багато. Був ГАРТ, було в Апліте, літературний ярмарок, Пролітфронт, це все нові-нові ітерації. Вони ще й мисливці, Вишня, Йогансен, вони їздили, Іван Дніпровський, їздили на полювання, на рибалку. Але часто нічого і не впольовували, і не рибалили. Для них це була можливість побути не біля вух, які гріють. Ну, які гріються і їх підслуховують, а цього було дуже багато. І в кожному літоб'єднанні органи намагались засунути когось, щоб слухати ці чільні фігури. Тому це була можливість вибігти кудись від цих прослушок безкінечних. І були такі ж теж добрі теплі спогади про те, як вони повертаються. І хтось із них, чи Куліш, не пам'ятаю точно, приносить качку, а на качці штемпель магазинний, що вони і купили. Вони і не полювали, бо вони взагалі не за цим їхали. Вони просто принесли. От, да, він така душа компанії.
Ще про що мені хотілося би зауважити, це, можливо, треба було раніше зробити, але я забув, чим перегукується мені в цілому доля Хвильового, і чим мені здається воно зараз актуальне, це його набута українськість і свідомий вибір української ідентичності, який зараз для дуже багатьох людей може бути цілком прикладом. Тому що от ти вже казав про те, що по суті, не маючи системної ґрунтовної якоїсь освіти, людина, займаючись самоосвітою, сама оволоділа українською мовою в такій, ну, там, звісно, з іншого боку, мені дуже подобається його інколи сурш цей. От, наприклад, я люблю город.
Да, я тепер покохав город.
Я тепер покохав
таке слово
город.
Покохав ліричний, такий покохав. Город.
Тому що город. Ну, тому що це реально город. Ну, якщо ви були в Харкові, це город. Ну,
і тоді точно він був городом.
Тоді це точно
ще не було держпрому.
Тому що город – це город. Місто – це міст. От теж місто,
різниця.
Це,
да?
От якби, наприклад, Підмогильний писав город. Це було б взагалі інше.
Окей, супер. Дуже хороше
спостереження. Ось це... І набути українськість, оцей свідомий вибір людини стати українським письменником. Ось. Ну і, звісно, ще подобається от його, мабуть, назвати це світосприйняття, бо коли ти читаєш оці всі його метафори, всі його порівняння, так дуже влучно, тонко, але при цьому лірично трохи сумненько, але при цьому дуже вітально. От,
ну, це ж ось... його слово, це їхній словник. Да. Вітаїзм, mm-hmm. вітальність, романтика,
але при цьому сумно. Але mm-hmm. при цьому сум. Але в цьому сумі світлий... немає приреченості.
Так, да, світлий енергійний сум
це
такий.
Як визнання того, що світ не ідеальний, і світ поганий, mm-hmm. і в світі купа є речей негативних, але через це не значить, що світом не можна солоджуватися, не можна їм жити. Таке трошки щось... трошки екзистенціальний.
А це є одразу діапазон дає, дуже широкий. Да? Тобто це не декадентство, да. це не меланхолія чорна, да. і це не якийсь бадьорий оптимізм комсомольців.
Да.
Ха, такі. Ти. І це дуже широко одразу.
Тобто... І це глибина. Угу. Тому що це потребує глибини, визнання
цього. І він
цього,
вміє і... це словами передавати. Угу. От те, що ти зачитував в листі, ми там почули рефрени. Він же вміє працювати з цими рефренами. Угу. Безкінечно. Ти що перечитував «Синій листопад» і таке там багато комуністів. Там справді багато комуністів, бо там епізод прифінальний з життя одного mm-hmm. пана, який помирає від хвороби, да, там на Кавказі. Да. І біля нього бойова побратимка, mm-hmm. Вони пара, а десь тут готуються до свят, там постійно щось б'ють, пам'ятаєш, yeah. і цей звук, значить, це,
прибивають
це і ритм, і домовина, mm-hmm. так? Потім пахне хвоєю постійно, він це відчуває і нам говорить. Угу. А скільки разів чи вітри там оце слово джигітують, як джигіти.
І там ще про сосну там дуже було гарно.
Постійно
я зараз...
вітри, і це дивіться, що він робить. Тобто одна справа, от просто перечитати «Синій листопад» і побачити, як він працює з цими лейтмотивами. Вітри, звук постійно. Кольори там ще є, uh-huh. да? Він там ще дивиться оце «Синій листопад», він дивиться в небо, там гори, це є. Тобто він задіює оце різні відчуття. Нюх, там є оце хвоя, uh-huh. солені вітри. Там є нюх, там є смак, там є звук. Там нема тільки якоїсь тактильності, бо це важко через текст робити. Але це справді принципи імпресіоністичного, наче, угу. письма. Але він переступає через імпресіоністичне письмо. Якби він залишився тільки в цьому, він би був хорошим учнем Коцюбинського. А він учень Коцюбинського, звісно. Без Коцюбинського багатьох би не було в цьому поколінні. Але він іде далі. Йому не потрібна оця така чиста задумливість імпресіонізму. Він сюди... себе конвертує. Те, що він починає виходити на авансцену, все це розламувати, коментувати себе ж, так. ставити безкінечні дужки, це теж наслідували дуже часто.
Дужки і ось ці всі злами мені так теж дуже-дуже-дуже подобаються.
Оце його виводить в модерністичне письмо, бо так. все-таки експресіонізм, імпресіонізм mm-hmm. це такий ранній модернізм, скажімо. Mm-hmm. А більш зрілий модернізм має переступити через це. Mm-hmm. І він переступає через
і це. І це дуже гарно, наприклад, якщо ми говоримо в контексті стендапу, mm-hmm. то це теж такий прийом досить стендаперський. Оцей злам четвертої стіни, коментування власного його виступу.
Да,
це дуже, от, наприклад, там, в британському типу, mm-hmm. стендапі, воно дуже розповсюджене, де, власне, сам виступ побудований на виступі.
Тобто такий метарівень.
Да. Оце mm-hmm. постійно накрут, рефрен на рефрен, рефрен на рефрені. Ось. І що мені ще подобалося, оцей момент, де ти казав про запах цієї сосни, мені ще сподобалось дуже... момент, що він характеризує запах. Ну, як ми характеризуємо запах? Ми його описуємо, що чим пахне. І тут інакше він підходить. Мабуть, сосна, бо тільки сосна має забутий запах. Угу. І це одразу інший вимір.
Угу. Це одразу якийсь карт, чому забутий запах? Да. Що за цим стоїть? Що давно нічого не святкували?
Так.
От, напевно. Да. Та? От, про що мова? Угу. Значить, якесь життя відрізане. І тут же ж, на сам сюжет, якщо подивитися, ми не знаємо всього попереднього життя цих угу. героїв. Він робить так дуже часто. Він може показувати або середину угу. життя, або кінці якісь, mm-hmm. і ми тільки здогадуємося і реконструюємо. Тобто він і так теж послаблює сюжет. Mm-hmm. У нього є дуже невеличка кількість текстів, і не найкращих, де сюжет зберігається. Типу mm-hmm. там, ну от,
і від цього
типу
треба,
свиня.
Треба, це дуже важлива установка, коли ти починаєш читати. Не очікувати там ось цього сюжету, що зараз буде якийсь, взагалі відмовитись від цього. Це, ну, блін, я не знаю, теж такий грубий приклад, але коли ти наче дивишся картину. От, читаючи цей тип, ти наче прийшов дивитись на картину. Приходиш дивитись на картину, ти не такий, ага, так.
Поїхав.
Поїхали, цей корабель пливе в цю сторону, мабуть, він везе там те. Ні, ти маєш відійти.
Лінійно.
І от, об'ємно на це подивитись. І вже тоді
це з одного боку Неко Цюбинський, і треба розуміти, що він такий по-своєму постімпресіоніст в цьому всьому, в цій своїй революційній романтиці. Але також він і не чуй з таким побутописанням, етнографією. Але також він не Підмогильний. От Підмогильний робив насправді дивовижну річ на контрасті. Коли всі вирішили відійти від сюжетності, він продовжив писати сюжетні тексти. І зробив собі ім'я на цих текстах. В цьому його великий такий, велика перемога і талант.
Він показав, це супер, бо він такий, і він лишився собою.
Що він може це зробити, бо це теж іронічно, бо «Місто» дуже іронічний текст. Але в той момент це відчувалося, бо під Хвильового лягли десятками. А в Києві є такий прозаїк, який продовжує писати по-іншому. І робить це дуже талановито. Так? Тепер про його ідентичність. Це правда. Він, в ньому є якась оця незручність. Мені здається, що ми ще недостатньо говоримо про Хвильового, ми недостатньо про нього говоримо і близько. Через оцю його комуністичність вона багатьом муляє, ніхто не хоче з нею розбиратися нормально, побачити ці тонкі розрізнення і побачити його динаміку, куди він врешті підійшов. Тобто він же не став націоналістом, без сумніву, але його початкові позиції теж змінилися протягом 20-х років.
Не хоче розбиратися. Засуджувати людину 20-го століття, маючи той бекграунд, який у нас років, є, за те, що вона захоплена ідеями комуністичними.
Плюс, так він воював його, за ці ідеї.
Да, враховуючи його темперамент, мені здається, воно інакше і бути. Ну, звісно, такий запальний, трохи нервова людина.
Ну, вона... Міг же ж там прибити. Да не міг, бо коли заходили гетьманці, ну і німці з Коропадським взагалі, він вперше тоді втік в Харків з цих хуторів своїх. Він тоді з Харковом зустрівся. Хоча, може, під час бурлакування вже заходив, бо він по сходу там бурлакував. Ну і оце муляє, що типу він в посмертних записках про це комуна, загірна комуна.
Та навіть мені, це ж теж дуже поетичне. Я тобі писав про Синій листопад.
Що забагато комуністів.
І я ніяк це, і це те, що комуна ходить, стукає в хати, мене все, мене такий, да ходить і стукає.
Але це щось таке ж поверхове.
Поверхове, так, треба.
Відсторонитися, що хтось там десь помирає, і включити оці зорові враження, нюхові враження. І рефрени, типу, ці вітри, постійно, вітри. І це вітер якийсь незатишний, накінчений, як вітер історії.
І в арабесках теж у нього ці рефрени, ну, скрізь у нього рефрени.
Це сильний такий прийом. Цей... З одного боку, це начебто безбережно, він може виплюхнутися будь-куди.
Хвилі.
І сам хвилюється, і нас хвилює, про нього ж так казали. Але в цих хвилях є якісь, ну, це наче як тканина, але вона прострочена все одно певними речами. Типу, вона все одно, ну, не сунеться кудись сильно.
Це, знаєш, як, наче ти прострочив тканину до чогось, але її розгойде, але вона нікуди не полетить. Але є ось
бо там є оця прострочка рефренна. Це правда. І його ідентичність, зараз би її підсвічувати. От якраз кому незручний комунізм, окей, не хочете розбиратися, не сильно знаєте цю історію лівої ідеї, буває. Але можна заходити через ідентичні параметри. І він же таки далеко не один. Шевельов робить так само, Йогансен робить так само. Люди російської культури, які стають людьми української культури. І це тим цінніше, що маючи таку конкурентність, вони стають, прибиваються до слабшого фактично, бо до колоніальної Андердоги. Культури. Ну такі. Так, і зсередини цього показують щось зовсім інше, видають якісно новий результат. І звідси, у нього багато русизмів, і нам бракує катастрофічно текстології Шевельова і рівня Шевельова, щоб хтось так само подивився на, як він подивився на нього без політики, щоб хтось би подивився так на мову Хвильового. І показав, от з чого вона зроблена, що вона не те, що не чиста, там просто це якийсь такий слобожанський варіант української мови.
Чому мені це? Тому що це ось так говорять.
Її там, підчищали там з перевиданнями, підчищали.
Єсть.
Але оце, ти не мене. Єсть. Да. І навіть в його мемах, типу, даєш інтелігенцію, оце даєш, воно проривається. Да. Воно, типу, і революційний сленг низів такий, даєш там революцію. Да. Але от він це зберігає в собі. І воно пробиває через 100 років. От, бачите, вчора буквально це читав, Карка ти перечитував, редактора, наскільки він там віртуозний з цим всім обходженням сюжету, типу, наче сюжет несеться.
Ні, це прям гра. Ти от, це от мені нагадує, якщо ми з кінематографом зараз світовим беремо популярне, це те, що дуже так одразу позападає. Це от цей симетричні кадри. Вес Андерсон.
Ну, Вес Андерсон.
Да, теж постійно це бам-бам. А, до речі, ми знімаємо тут кіно. Угу. Ось, і це так класно і приємно, коли ти відчуваєш прям його, його от людина до тебе угу. звертається. Ти не просто читаєш там сюжет про того, хтось там
да, бігав, і невідомо, хто колись пише.
Десь. А тут прям, от, я пишу, да, що, бачиш, нема сюжету, а потім ще я так хочу, тому що я тут пишу, я тут автор. Ти читаєш, розбирайся.
Це велика стихія грайливості да. такої, да. і дуже потрібно йому, оскільки революція трапилась, у нього ж є там в текстах десь, що тепер життя у нас не там з минулого майбутнє, а з жовтня да. до, значить,
наш
майбуття.
Наш шостий рік тільки, шостий рік у нас тільки.
І тому треба все робити по-іншому.
Да.
До цього робили через повістярство, і... типу розказували да. історію, оповідали, ну, повість снували,
да.
а тепер я це все ламаю.
Да.
Це от як революційна стихія виплеснулась на вулиці, да. так в текстах воно
так
все
в текстах
буде.
Теж.
І це ж дивовижні якісь речі.
І в цьому плані є навіть якесь зближення, мені здається, читача і автор за рахунок цього зламу, як з тобою людина. Ти от береш, це не книга, яка така, зараз я тебе навчу жити. Ні, от це людина з тобою
говорить. Ну, це навіть не місто під могилью.
Крізь сторінки. І в цьому якесь
і воно робе, можна
зрозуміти, що воно, чим воно підкупає.
І працює через 100 років. Тобто це живі тексти. І
абсолютно.
Хвильовий дуже незручний. І зрозуміло, що і зараз під час Великої війни він незручний з цим комунізмом. Але от з цим і треба розбиратися. Ми нікуди не дінемось від Хвильового, нікуди його не можемо засунути. Він абсолютно центральна фігура. І те, що наша центральна фігура саме така, це теж значущо. Він прийшов з російської культури в українську.
Неоднозначно.
Да, він прийшов саме під прапорами українського комунізму. А не УНР чи директорії. Yeah. Так? Він покінчив з собою. Він там співпрацював зі Скрипником в певні моменти. Був людиною партійною з 19-го року. І все оце інше. Ну отак. Так прекрасно, що у нас така складна центральна фігура. Невже Шевченко у нас простіший?
Тому що, ну, так. Тому що не може бути всі псом-патроном, які тільки отак от. Ні?
Рубрика
запах
20-х. Ти маєш мені, а я тобі загадати
да.
когось
запах
20-х. З 20-х, можливо, з оточення
Хвильового,
можливо, трошки дальшу фігуру.
Можна трошки дальше.
І почнеш ти.
Ну, давай, дивись. Пахне дуже стійко трамваями, пивом, папіросами і Патагонією.
Бьогансен?
Ні.
Бо у нього є репортажі всякі. І вони всі курили. Трамваями.
Може, ще пахне далеким сходом російським.
Семенко?
Да.
Да, отак це. А, окей, потім. Добре.
Ну так, да, трамваї, пиво і папірос.
Просто,
ну,
мене це у всіх
мене,
майже.
Так, да, але мене просто чомусь асоціюється навіть... дуже стійко Семенко, тому що оці його теж, дайте пиво, дайте покурити.
Бо пили, курили, їздили.
Ой, треба було ще про цей, про Семенка, коли то треба було, що пахне цим, що пахне пілюлями і боржові.
Ну це таке яскравіше.
Це дуже класно, ця штука, що я замучився страждати.
Ну от тут буквально, що не фраза, то хочеться. Мем. Да, мем якийсь, прямо одразу мем. Так, тепер я маю загадати тобі. Пахне...
М'ясом, пахне вкусно. Так.
Як би так тонше це зробити, щоб ти не одразу зрозумів це? Пахне Києвом, а потім уже Харковом.
А потім уже Харковом.
Пахне, так?
Потім Харковом.
Пахне...
Так, хтось, значить, переїхав в будинок слова.
Пахне такими заокругленими звуками.
Так, це поет. Чи поет?
Теж пахне революцією, але в такому по такій поетичній інтерпретації.
Революція.
І трошки пахне, може, Зевсом.
Поетична революція. Зевс.
Зевс.
Зевс. Це Зевс. Щось, хтось Греція.
Ну,
яка-то Греція.
Або у когось в тексті це є.
А,
якийсь дуже популярний текст починається.
Про Зевса щось починається. Блін,
ні Зевс, ні пан, ні голубдух.
А, я не знаю, хто це.
А далі наступний рядок. І ти би все знав.
Так,
як Сергій Вікторович це співає.
Ні Зевс,
ні пан, ні голубдух. Лиш... Сонячні
Хто? Хто? Сонячні. Ну, що хочеться, яким словом доповнити сонячні.
Сонячні? І це... Ну, я не хочу.
Ну, доповни. Ні. Якимось музичним інструментом. Ну, доповни слово сонячні.
Не хочу.
І це буде одна з теж топових книжок. От «Сині етюди в прозі».
Ні, не хочу я.
А сонячні буду. Кларнети.
Ні, я не буду.
Кларнети я не буду. Сонячні.
Я не буду казати.
Ще ну, одна ладно. Суперкнижка. То
це Тичина.
Це Тичина. Mm-hmm. Це Тичина, бо він був в Києві, потім в Харкові. Mm-hmm. Звуки, він працює зі звуками yeah. просто геніально абсолютно.
І
він геніальний. І Зевса він починає. Да. Тичина такий теж дружочок. Може хтось так не думає про нього, але вони були близькі. Він був опліте. І навіть є така напівлегенда, що коли під час Другої світової війни їх будуть вивозити в евакуацію з Києва, Тичина візьме з собою, попри всі ризики, книжки з автографами Хвильового. Угу. Тобто, коли про Хвильового не можна навіть погано говорити. Тобто, ще не можна навіть нічого. Погано, нічого не можна. Погано можна буде вже там десь 50-х сказати щось. Отаке. Тому повгадували запахи, а тепер до його публіцистики. Справді, є поезія, є проза, причому проза є менша і більша. Угу. Ми поговорили більше про етюди, але ж є вальшнепи, перша частина угу. роману, і, напевно, він мав би бути більше навіть, ніж дві частини. Є такі повісті, типу Іван Іванович, теж такі ширші. Є санаторійна зона. Це є. Я думаю, він найкращий все ж таки в оповіданнях. Є навіть репортажі на початку 30-х, вже нічого не друкували з нього, він почав репортажі там писати про робочих. І надрукували. А є публіцистика, да. Публіцистика це ще одна така
ну,
феєрверкова іпостась.
Складова, да,
без цих 5-6 памфлетів ми далеко не все збагнемо про нього, починаючи від там апологети писаризму, це слово писаризм, як, ну, як графомани.
Да.
Бо дискусія починається як дискусія щодо графоманів, що окей, ви хочете брати ну, людей з народу, заводити їх в літературу, давати їм можливість друкуватися, прекрасно, але які фільтри будуть стояти? Чи буде розсадник графоманії? Починається від цього. А далі це розкручується неймовірно, доходить до Сталіна. Сталін особисто буде цю всю дискусію перекривати і перебивати, угу. бо вона перетвориться на політичну. Будуть говорити про те, що така врешті наша то республіка обіцяна була ну, незалежність фактично, ну, тобто суверенність республіки. Та, що ми то республіки, але всі рівні. А що ж виходить, що все одно є рівніші серед рівних? Так. Як це так відбулося, і ми не помітили? І це все стало сильно небезпечно для центру Москви, тому дискусію було припинено. Але головним голосом був саме Хвильовий, апологети писаризму, про сатану в бочці, так. Потім же Україна чи Малоросія, той трактат, той памфлет, який не вийшов, його дуже мала кількість людей побачила, і сильно раділи такі люди, як Григорій Костюк на еміграції в кінці 80-х років, коли нарешті з схронів дістали Україну і Малоросію, і вони прочитали те, що було заборонено наприкінці 20-х років. І вони побачили, як Хвильовий казав про ті ідеї, які вони намагалися, не читаючи текст, розкрутити mm-hmm. там про азіатський ренесанс, mm-hmm. наприклад. Вони добралися. Він абсолютно, ну, рок-н-рольний, це непогане визначення, він абсолютно драйвовий, він сперечається із собою, і з іншими. Він постійно докручує ці свої ідеї, певні концепти, щось не докручує, щось абсолютно змінює. Плюс не забуваємо про цей брак освіти. Він іноді там не точно формулює, потім повертається до цього. Але це все супер енергійно. Що іще? Поезія, проза різна, публіцистика, памфлети, поговорили. Легенда. Ну, легенд ще багато, багато-багато. Або таких мемуарів прекрасних. Типу, його донька, в нього була донька від першого шлюбу, яка його не знала. Але він їй, коли її літню розшукав мій викладач, на жаль, вже покійний Володимир Панченко, зробив з нею інтерв'ю, я потім читав це інтерв'ю, і вона казала, що я знаю, що тато десь є, але тільки за якимись його подарунками. Каже, оп, і в мене там піаніно вдома з'явилося. От він подарив доньці піаніно. Теж здається, що це начебто з попередньої культури щось, да? Це не дуже пролетарський інструмент, піаніно, фортепіано. Це вам не труба мідна і не...
Як і одна нота.
Або барабанний, це ж взагалі символ революції, там барабан, бляшаний барабан. значить, подарував. Ще якісь були подарунки. А коли він застрелився, загинув, то мама каже, що привела чи мама, чи бабуся, хтось з жінок її привів і каже, підійди до труни і поцілуй. І каже, хоч за життя не цілувала, то зараз поцілуєш. Вона такий моторошно навіть. Але вона його побачила вже в труні. Тобто ця справжня донька. А Люба Уманцева все життя цю пам'ять тримала, щоб наприкінці 80-х почути цю записку, звернену до себе.
А що в ній було?
Там було, дорогий мій любисток, піклуйся про маму. От таке прям, ну, напучування. І пройшло півстоліття, вона тільки почула ці слова. Тому що ГПУ тоді це забрало. А люди, які були, типу Куліша, встигли прочитати одну тільки записку, де він казав про як я люблю 13 число, як я люблю комунізм. От, але, типу, але як каже Семенко, він же там згадує його теж. Ясно, типу, ясно, що відбувається. Оцю записку знали, ту записку не знали. Тому сильно потрібні і нові видання, п'ятитомник добре, треба хорошу вибірку робити, думаючи про сьогоднішню аудиторію. Бо не все треба й синіх етюдів давати. Бачиш, тебе щось просто перепахало, там як карк, да? А щось менше. І отак би повизбирувати, з думкою реально про це покоління. Може, наприкінець ми порадимо якийсь один текстик читнути. Давай. Ти вон перечитував, що ти порадиш?
Я все одно заручник ще з того часу, як я арабески прочитав арабесок, тому арабески. Я арабески не буду радити.
Не будеш?
Ні.
А там можна Гоголя побачити. Взагалі можна... Гоголя немало. Як і Чехова, як і Достоєвського, до речі, у Хвильового. В арабесках стирчить Гоголь. Ну, порадь.
Тому я, мабуть, пораджу редактора Карка, якого ти мені вчора накидав, і якого я теж з великим задоволенням прочитав. І от це з останнього такого, що мені прям. Я такий клас. От редактор Карк, хай буде.
Да,
бо арабески все одно вони якось, мабуть, більше на слуху, ніж редактор. Хоча це, може, в мене так просто співпало.
Тоді до редактора Карка можна в пару «Кіт у чоботях», там, де про товари жучок, там Гапочка, і подивитися, що він робить зі словами. От як він бере ім'я Гапочка і починає, от, начебто просто він промовляє це слово. А потім він говорить «гапочка», «гаптувати». Типу, він починає сам собі бурмотіти оці звуки. Типу, от «гапочка» — це одне, а от «гаптувати» — це якась хороша така дія. І його тяне саме звучання. Не дарма тут прозвучав Тичина, бо Тичино теж вів звук. Над Тичиною легко сміятися пізнішим Тичиною, але важче помічати, як він іде за звуком, а не за смислом. В цих віршах часто жодного смислу нема, навіть в хороших ранніх віршах. Там. Ну що, панно Інно, про що це текст? Це про звук текст, а не про сюжет. Так само і у Хвильового. І не звертати уваги на те, що вона товариш, чи що там якась колізія, а подивитися, що він робить теж зі звуками, з, ну, цим словобудуванням, так? І текстобудуванням. Так? І можна почитати вголос. Ти дуже добре дав такий лайфхак. Можна
вголос прямо на вечірці, це прям змінює.
Така вечірка імені Хвильового.
Да, може, ми організуємо якось. Хто знає?
Читання вголос Хвильового. Спасибі тобі, Сергію.
Дякую.
Товариш Сергію. Дякую за запах.
Дякую.
Дякую за слова. А з вами ми побачимося вже дуже скоро і розкажемо вам про когось не менш цікавого, не менш принципово важливого.
Так, підписуйтесь на Громадський Зміст. Крім подкасту «Запах слова», тут виходить ще музичний подкаст з Альбертом Цукренко. Не пропускайте нові випуски. Побачимось і почуємось.
Бережіть себе.